Нұрлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі иләхи аяттарын жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Кағф сүресінің 95-ші және 96-шы аяттарын бірге тыңдайық.
Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қала ма маккәнни фиһи Рабби хайрун фааинуни биқуватин аджал байнакум ва байнахум радма. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
Сулқарнайын, Раббымның маған бергені бес артық. Сендер маған күш көмегін қылындар да, сендер мен олардың арасына бір бөгет жасайын деді. Маған темір тақтайлар әкеліндер деді. Екі беттің арасы теңелген кезде көріктендер деді. Ол от болған сәтте маған еріген мыс әкеліндер, үстіне құяйын деді. Алдыңғы бағдарламада дайым жабайы тайпалардың шабуылына ұшырап жүрген аймақ халқының Сулқарнайыннан олардың екі таудың арасынан енетін жерді бітеп, оларды шапқыншылардың шабуылдарынан қорғауды өтінгендерін айттық. Осы аяттар былай дейді. Сулқарнайын былай деді. Өздерінде ат салысып, олар сендердің аймақтарына ене алмаулар үшін, темір мен мыстың қосындысынан бүгіт салу үшін менің ықтиярыма мықты адамдарды беріндер. Сендерден де ешқандай сыйақы күтпеймін. Себебі Алланың маған бергені сендердің беретіндерінен бек артық. Осы аяттардан үйренетініміз. Алланың әулиелері адамдардың осы дүниедегі қиындықтарын шешуде, әсіресе көп мән берілетін қауіпсіздік мәселесі бойынша өздерін жауапты әрі жанашыр санайды. Жобаларды жүзеге асыруда олардың бойында һәм жәрдемдесу рухы оянып, һәм еңбекпен қызметтің қадірін біліп, солардан оңайлықпен айырылмау үшін адамдардың серіктестік жасап, көмектесуі өте маңызды. Мүмкіндік пен қаржының және күштің болуы жеткілікті емес. Іс дұрыс алға ілгерілеп, жобалар нәтижеге жету үшін лайық та ақылды басшы қажет. Сулқарнайын келмес бұрын адамдардың қолдарында барлық мүмкіндіктері болғанымен Сулқарнайын сынды басшылары болмады. Кезекте Кағф сүресінің 97-ші және 98-ші аяттары. Сонда олар оны асалмады да тесалмады. Сулқарнайын, бұл Раббымнан бір мархамат. Қашан Раббымның уәдесі қиямет келсе, оны жермен жексен қылады. Сондай-ақ Раббымның уәдесі хақ деді. Осы аяттар үш жайтты қуаттайды. Біріншісі, Сулқарнайын тұрғызған бөгеттің мықты және биік болғаны соншама, басқыншы тайпа одан өте алмағанымен қатар, тіпті оған ешқандай нұқсан да келтіретін күшке ие болмады. Бөгеттің ені мен ұзындығы ешкімнің одан өтуге шамасы жетпейтіндей болды. Темір мен мыстың қоспасы да ешкім оны қиратып, немесе содан өту үшін тесіде алмайтындай болды. Екінші жайт, Зұлқарнайын бұл істі өзімен де адамдармен де байланыстырмай, оны сол аймақ халқының қауіпсіздігіне себеп болған Алланың жасаған мейірімі мен рақымы деп атады. Үшінші жайт, ол бір күні сол мұқты бөгеттің қирайтын күннің келіп жететіндігі. Ол қиямет қарсаңында жер бетінде үлкен зілзала орын алып, жерді тып-типыл жермен жексен ететін күн. Осы аяттардан мынадай тұжырым жасаймыз. Жұмыстың мықтылығы мен істі жүзеге асырудағы ыждахаттылық Алланың әулиелерінің әдеттері мен әдістеріне жатады. Мысал ретінде, аталмыш бөгеттің мықты салынғаны сондай, оны қияметтің зілзаласынан басқа ештеңе қирата алмайды. Илахи ерлер өздері мен адамдардың жетістіктерін тек илахи мейірім санап, ешқашанда масаттанбайды, тәкапарлыққа салынбайды. Қияметке сеніміміз бола тұра, дүниелік істерге де күш салып, соларды ыждахатпен атқаруымыз керек. Хам осы дүниеде де талпыныс жасап, хам ақыреттен де қапыл қалмайық. Кахф сүресінің 99-ші, 100-ші және 101-ші аяттарына құлақ түрелік.
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا
Қиямет күні оларды бір-біріне қосылған түрде қоямыз да, сүрілеп оларды тұтас жинаймыз. Сол күні тозақты кәпірлерге айқын көрсетеміз. Олар насихатымнан көздері перделі және құлақтары ести алмайтындар. Осы аяттарды Әмбие сүресінің 96-шы аятымен салыстырудан қиямет күні қарсаңында Зұлқарнайын салған бөгеттің қирап, Яжүж-Мәжүж тайпасының қайтадан өздерінің жабайы шапқыншылықтарын бастайтындығы көрінеді. Олар сүр үрленгенге дейін және адамдардың барлығы дүние салып, келесі сүрдің үрленуімен тіріліп, қияметтің даласында жиналғанға дейін толқын сынды жер-жерге тарайды. Сол кезде кәпірлер тозаққа барады. Себебі осы дүниеде олардың көздері мен құлақтары хақты естуден дәрменсіз болды. Олардың Құдайдан қапыл қалғандары сондай, көздерінің алды тұмшаланып, тіпті көре де естіде алмайтындай болды. Осы аяттардан мынадай қорытынды шығарамыз. Ақыр заманның белгілеріне адамдардың арасындағы бейберекеттік пен қарбаластық және жабайы тайпалардың шабуылдары жатады. Көптеген табиғат құбылыстары Алланың нығметі мен құдіретін және рақымын еске салады. Бірақ адамдардың көбісі оларды көрмейтіндей ғибрат алмайды. Құрметті радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи سلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم